እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4 ሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ድምፅኹም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 19 መስከረም 2018 ወይ ከዓ 9 መስከረም 2011 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኤርትራ ንሚኒስትር ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ኣሲሩ ክብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ቤተሰቡን ገሊፆም ኣለዉ። ድሕሪ ዜና ክዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ኣብዚ በቐርና ኣፍሪቃ ዘሎ ሓድሽ ንፋስ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምስዩ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስዩ ዜና ኣኖ ዴሞክራሲያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኦሆዴው ኣብ ጅማ ታሽዓይ ውድባዊ ጉባኤኡ ከፊቱ ልዕሊ 6,000 ተሳተፍቲ ኣብ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት መኽፈቲ ኣቦወንበር እቲ ውድብን ወከልቲ ኣሓት ውድባት ኢህወደግን መደረ ዘስምዕሉ እዩ። ወኪልና ጀማል ሙኽታር ካብ ጅማ ንዝለኣኸ ሪፖርት በትረ ስልጣን።
ስግር ኦህዴው ኢህወደግ ዝሓለፍዎ ላዕልን ታሕትን ነቲ ሎሚ ዝዓተርናዮ ዓወት ከነስተማቐር ይግባእ ኢሎም ኣቦ እምበር እቲ ፓርቲ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ይቕጽሉ።
ኣብ ምስፋሕ ፖለቲካዊ ባይታ ብዙሕ ተዓይ እዩ፣ ብዙሕ ተሰሪሑ እዩ። መፈኻኽርቲ ፖለቲካዊ ፓርቲታት በዚሖም ንርእቶ ህዝቢ ኣብ ክንዲ ዝበታትኑ ናብ ሓደ ተኣኻኺቦም እንተዝቃለሱ ዝሓሸ እዩ። ከምኡ ጌርኩም ህዝቢ እንተመሪፅኩም ስልጣን ንኸነረክብ ቃል ንኣቱ ኣለና። ካብዚ ሰገረ ግና ውዲትን ክፍኣትን ምሕላምን ምፍጻምን ግን ካብ ጸላኢ ዘፍሊ ኣይኮነን።
ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳ ብወገኖም ክሳብ ሎሚ ዝነበረ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ነንባዓልካ ምብላዕ ምስዳድን ከም ዝነበረ ጠቒሶም ሎሚ ግና ተኣኻኺብካ ምልዛብ ተኻኢሉ ኣሎ ኢሎም ካብ ኣሓት ውድባት ህወደግ መደረ ዘስምዑ ንሕወሓትን ክልል ትግራይን ወኪሎም ሚኒስትር ፋይናንስ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ እዮም። ተራ ኦህደው ኣብ ህንፀት ኢትዮጵያ ልዑል እዩ ኢሎም ዶክተር ኣብርሃም ዘረቦም ከምዚ ብምባል ጀመሩ።
ከትግራይ ህዝብና ከህወሓት እጅግ የከበረ ሰላምታ እና መልካም ምኞት ይድረሳችሁ።
ካብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ልዑል ሰላምታን ሰናይ ትምኒትን ይብፅሐኩም። ኦህዴው ንምርግጋፅ ፖለቲካዊ መሰላት ህዝቢ ኦሮሞ ንምዕባለን ብልፅግናን ኦሮምያ ብሓፈሽኡ ንምዕባለ ሃገርና ንዝኸፈሎ ከቢድ መስዋዕትነትን ንዝለገሶ መሪሕነትን ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ኩሉ ሻዕ ልዑል ክብሪ እዮም ዝህብዎ።
ንክልል ኣምሓራን ንብኣዴንን ዝወከሉ ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ብወገኖም ኦህዴድ ነቲ ኣብ ህወደግ ይንፀባረቕ ዝነበረ ጌጋታት ኣብ ምእራም መሪሕ ተራ ተፃዊቱ እዩ ኢሎም። ወካሊ ዴሞክራስያዊ ግንባር ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ እውን ናይ ድጋፍ መግለፂ ኣስምዐን ኣለዋ። ብዘይካዚ ካብ ደንበ ተፈኻኸርቲ ኣቶ በቀለ ገርባ ካብ ኦፌኮ እቲ ይሰፍሕ ኣሎ ዝበልዎ ፖለቲካዊ ባይታ ኢትዮጵያ ዝያዳ ንምስትምቓር ሓድነት ህዝቢ ወሳኒ እዩ ኢሎም።
ኣብዚ ቀረባ ኣብ ቡራዩን ኣዲስ ኣበባ ንዝወረደ ጉድኣት ዝሕተቱ ወገናት ኣመልኪቶም ኮሚሽነር ፖሊስ ንዝሃብዎ ርእቶ ግብረ መልሲ ዝሃበ ኦነግ ዝተፈለየ ትርጉም ዘውህብ እዩ ክብል ከሎ 7 ጉንበት ብተርኡ ንለውጢ ንምትዕንቓፍ ብዝተወደቡ ዝተፈጸመ እዩ ኢሉ እስክንድር ፍሬዮን ዝለኣኸ ሪፖርት ነዚ እውን በትረስልጣን ክቕርቦ እዩ።
ኮሚሽነር ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ ዘይኑ ጀማል ንቪኦኤ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ እቲ ዝተፈጸመ ገበን ሃንደበታዊ ኣይነበረን ኣዝዩ ዝተወጠነ እዩ ከም ዝበሉ ይዝከር። ብሽም ኦነግን 7 ጉንቦትን ዝተወጠነን ብሓደ ምእኩል እዚ ዝተመርሐን ናይ ጥፋኣት ውጥን እዩ ኢሎም እዮም ኮሚሽነር ዘይኑ። ነዚ ኣመልኪቶም ኣቦ እምበር ኦነግ ኣቶ ዳዊት ኢብሳብ ክዛረቡ ከለዉ በቲ ዝሰዓበ ሞት ከም ዝወሃዩ ኣብ ጽባሕ ብሰላም ክንንቀሳቐስ ኢና ኢልና ዝኣተናሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ምውራዱ ዘሕዝን ኢሎም። እቲ ብኮሚሽነር ፖሊስ ዝተዋሃበ መግለጺ ግና ንዝተፈላለዩ ትርጉማት ክቃላዕ ዝኽእል ምዃኑ ይጠቕሱ። ኣቶ ዳውድ
የማን ናቸው? ድርጅት ደጋፊዎች ናቸው? በድርጅት
ናይ መን እዮም? ደገፍቲ ሓደ ውድብ ድዮም? ብስም ውድብ ድዮም ዝንቀሳቐሱ? ሙሉእ ኣባል ኦነግ ውድብ ኣለዎ። ውድብ ድማ ብመምርሒ እዩ ዝንቀሳቐስ። ከምዚ ዝዓይነቱ ትእዛዝ ዘውርድ ኣባል ድማ የብልናን ይብሉ ንሶም። ሓርበኛን ሸውዓተ ጉንቦትን ብወገኑ ነቲ ለውጢ ተወዲቦም ንኽተዓናቕፉ ዝሰርሑ ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና ይብል ርክብ ህዝቢ እቲ ውድብ ኣቶ ኣበበ ቦጋለ።
ባለን መረጃ እንደዚ ዓይነት የርስ በርስ ግጭት የሚያነሳሳ
ብዘለኒ ሓበሬታ ከምዚ ዓይነት ግጭት ዘለዓዕል ዝተወደበ እዚ ሃገር ንዝበፅሓቶ ደረጃ ዘሐንኩል ሓይሊ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና። እዚ ሓይሊ እዚ ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ተጠቒሙ እዚ ፀገም እዚ ምፍጣሩ ኢና ክንገልጽ ንደሊ ይብሉ ንሶም። ኣብዚ ቀረባ ኣብ ቡራዮን ኣሸዋ ሜዳ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ህውከት ተወሊዑ 26 ሰባት ከም ዝሞቱ ብርክት ዝበሉ ከም ዝቆሰሉን ኣሸሓት ድማ ከም ዝተፈናቐሉን ይፍለጥ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስዕቡ ኣብ ዝተካየደ ሰላማዊ ሰልፊ ድማ 5 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝዝከር እዩ ይብል ኣቐባልና እስክንድር ፍረው ዝለኣኾ ሪፖርት።
ሓደ መራሕቲ ፖለቲካን ማሕበረሰብን ኣብ ቀረባ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኡን ዝተፈጥሩ ዝሕዝኑ ተግባራት ነፀብራቕ ብዙሕ ልኽላኽ ፀገማት እዮም ኢሎም። ካብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰን ጀሚሩ ኣብ ከተማታት ኣዲስ ኣበባ ብሩዋዩን ኣርባ ምንጭን ዝተፈጥሩ ግጭታት ምኽንያት ብምግባር ቪኦኤ ዘዘራርቦም ሰለስተ ፍሉጣት ኢትዮጵያውያን እዮም ነዚ ዝገለጹ። ናይ ቀደም ሓድነት ንዲሞክራስን ፍትሕን ፓርቲ ሓላፊ ርክብ ዝነበሩ ኣቶ ኣንዱኣለም ኣራጌ፣ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ፣ ከምኡ ውን ኣባል ኮሚቴ ኣናላይ ፍታሕ ፀገማት ሞስሊም ኢትዮጵያውያን ኣቶ ኣሕመድ ጀበል እዮም። መንግስቲ ድሕነት ዜጋታቱ ኣብ ምሕላው ዝበለፀ ክሰርሕ ኣለዎ እንተኾነ እውን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምኽባር ዓብዪ ጥንቃቐ ክግበር ኣለዎ ኢሎም ይብል ፀብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩንችር ናብ ሃገሮም ክመልሶም ኣብ ጅቡቲ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ይሓቱ ኣለዉ። ኣልኣደ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ መዕቆቢ ስደተኛታት ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ቅድሚ ሓደ ወርሒ ስደተኛታት ምስ ተቐትሉ ናብ ሃገሮም ንምምላስ ተመዝጊቦም ኣለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅድም ክብል ኣስታት 3,000 ስደተኛታት ናብ ሃገሮም መሊሱ እዩ። ኣስታት 10,000 ስደተኛታት ሕዚ እውን ኣብቲ ሃገር ከም ዝርከቡን ኣብ ልዕሊኦም ዝፍፀም መጥቃዕቲ ከም ዝቐፀለን ይገልፁ። ኣብ ጅቡቲ ኣቐባሊት ቃል ዩንችር ቬኒሳ ፓንላግን ትካለን ስደተኛታት ናብ ምምላስ ፃዕሪ የሳልጥ ከም ዘሎ ሓቢረን ኣለዋ ይብል ፀብጻብ ገልሞ ዳዊት። ብሰንኪ ኣብ ደቡባዊ የመን ይካየድ ዘሎ ውግእ ቀንዲ ወደብ ሆዳይዳ እንተተዓፅዩ ንኣማእቲ ኣሸሓት ህፃናት ሞት ፍርዲ እዩ ክብል ትካል ኣድሕን ህፃናት ሴቭ ዘ ችልድረን ኣጠንቂቑ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሄሪኬን ፍሎረንስ ዘውረዱ ዕንወትን ይካየድ ዘለዎ ፈተንቲ ፃዕርታትን ሓገዝ ንምዕዛብ ሎማዓንቲ ዓረቢ ይቕረታ ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ኖርዝ ካሮሊና ኣትዮም። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ኣመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ኤርትራ ሚኒስትር ገንዘብ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ኣብ ዘለዎ ቦታ የፍልጥ፣ ብቕልጡፍን ብዘይቅድመ ኩነትን ድማ ይፍትሓዮ ዝብል መልእኽቲ ዘርጊሕሎም። ብካልእ ወገን ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ቅድሚ ትማልሶኒ ካብ ፅርግያ ኣስመራ ብ4 ሰባት ተጨውዩ ዛጊድ ድሃዩ ከምዘይብሉ ወዲ ሓፍቱ ኣቶ ሰለሙን ሃፍቶም ንቪኦኤ ሓቢሩሎ። ካብ ወገን መንግስቲ ግን ምርግጋፅ ኣይተካኣለን። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ሰሎሙን፣ መጀመርታ ምስ ሚኒስተር ነበር ብርሃን ኣብርሀ ዝምድናኻ እንታይ እዩ?
ኣኮዩ ማለት እዩ።
ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ዜና ናይ ማእሰርቱ ቅድሚ ምኻደይ ኣብዛ ናይ መፅሓፍ ምዝርጋሕ ዝነበረካ ተራ እንታይ እዩ?
ስናተይ ተራ ኣዝዩ ድሩት እዩ። ካልኦት ነቲ ጉዳይ ዘሳስይዎ ነይሮም። እቲ መፅሓፍ ኣብ ምዝርጋሕ ምቅላሕን እተሓጋገዝ ኣለኹ።
ብኣቶ ብርሃነ ዝተፃሕፈት ምዃና ብኸመይ ክተረጋግፅ ትኽእል ብወገንካ?
ብዙሕ መገድታት እዩ። እዚ መፅሓፍቲ ቅድሚ ሕጂ ወፂኡ ከም ዝነበረ መንግስቲ እውን ከምዘይተቐበሎ ኣብ ቅድሚ 3-4 ዓመት ኣቢሉ ብዜናታት ወፂኡ ነይሩ። ብቀረባ ስለ ዝፈልጡ ከዓት መፅሓፍ ናቱ ምዃኑ ንዓይ ኣብ ሕቶ ምልክት ዝኣቱ ይኮነን። ብዝበለፀ ግን ብድምፁ ቀሪፁ ንመላእ ዓለም ዝሰደዶ መልእኽቲ ኣብኡን ኣሎ ማለት እዩ። እቶም ዝጠራጠሩ ዘለዉ ነቶም ኣሰርቱ እንተዝሓትዎ ካብኡ ክምሃሩ ክእል እዮም።
እቲ ትሕዝቶ ናይቲ መፅሓፍ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዘራርቢ ኮይኑሎሞ ምናልባት ካብ ኣቶ ብርሃነ ዝወፅእ ቃላት ኣይመስልን ስለ ዝብሉ ዘለዉ እዮም።
እቲ መፅሓፍ ኣነ ከም ዘንበብክዎ እዚ ዝሓለፈ 17 ዓመት ዝተኸየደ ኣካይዳ ንቡር ኣይኮነን። ካብዚ ዘይንቡር እዚ ክንወፅእ ኣለና። ኤርትራ ህዝባን ሰራዊታን ዝሓለፎ ንከምዚ ኢልካ ንምንባር ምስዳድ ዘይኮነ ካልእ ዝበለፀ ኣገባብ ኣሎ። ንኢሳያስ ኣቶ ዘራጊቶ ብሎ እዩ ኣብነታት እንዳምፀ ከመይ ገይሩ ንሚኒስትርታት ከም ዘዳኸመ ነቲ ሃገር ናብ ድሕሪት ከም ዝመለሳ ነቲ ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ ንክንደይ ኤርትራዊ ስድራ ቤት ካብ ዝነበሮም ሰላም ናብ ፋሕ ምባልን ናብ ዘይንቡር ህይወት ከም ዝመለሶም ብምግላጽ ገለገለ ቃላት ተጠቂሙሎ ካልእ ግን ብዙሕ ዝወፀ ይብሉ
እቲ ዝያዳ ኣዛራብ ዘሎ ዝበልካ ይኮነ ናልባት ንህዝቢ ከም ህዝቢ እውን ይፀርፍ ዘዋርድ ኣለዎ ስለ ዝበሉ
ኖ ንሱ ብከምዚ የነ ዝርዮ መጀመርያ ብርሃነ ናይ ህዝቢ ሰብ እዩ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ሙሉ ዓለም ህዝቢ ብሰላም ክነብር ኣለዎ ዝብል ኣረኣይ ኣለዎ ንሙሉ ህዝቢ ክትፀርፍ ጉጉ እዩ ብርሃኖውን ከምኡ እዩ እምነቱ ዝብል እምነት የብለይን ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሰርሖ ሙሉይ ሂወቱ ኣብ ቃንስ ህዝቢ ኤርትራ ንታሪክ ኢትዮጵያ ግን ጎሲዩ ክሓልፎ ኣይደለየን ምክንያቱ ንሓምሳ ሱስ ዓመታት ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ዝተሳተፈ ሰብ ንጎረቤት ሃገር ከም እሾክ ክገልፃ እንከሎ ነቲ ኩሉ ህዝቢ ማለት ኣይኮነን ምስ ህዝቢ ትግራይ ዝነበረ ምስሕሓብ ገለገለ ዘጋጠመ ታሪክ ሰብ ዝጠቕሰሎ እንተዘይኮይኑ ብርሃነ ናይ ፅልኢ መንፈስ ዘለዎ ምስ ህዝቢ ትግራይ ተፃሊና ክንነብር ኣለና ዝብል ስምዒት ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን
ናብ ማእሰርቲ ክንከይድ ኣቶ ሰሎሞን ሃብቶም ኣኮኻ ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ማእሲኡ ተኣሲሩ ከም ዝተኣሰረ ብከመይ ኣረጋጊፅኩም
ድሮ ናይቲ መበል 17 ዓመት ኢሳያስ ኣብ ልዕሊቶም መራሕቲ ግንባርን መራሕቲ ሃገርን ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣብ ድሮ መዓልቲ እዩ ነይሩ ንጉሆ ምስ ወዱ እንዳተንቀሳቀሰ ከሎ ኣርባዕተ ሓያላት ዓበይቲ ሰባት ኣዘንጊዖም ብድሕሪት መፂኦም ጨውየዎ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ትርኢት ኣብ ዓድና ክግበር ኣይትግበዮን ኢኻ ግን ኣዘንጊዖም ዝገበሮ ስራሕ እዩ ተገብረ ዓፈና
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሕጊ ዘውፅኦ መግለፂ ምስ ወዱ እንዳቆረሰ ከሎ ንዓሰ ዓበልና ኢሎም ሒዞም ከም ዝኸዱ እዩ እሞ ምናልባት ኣዘንጊዖም ጨውዮም ትብሎ ዘለካ ኣይንኦ ሓቂ
ከምኡ ይኮነን እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ዝረኣይዎ ሰባት ዝምስክርዎ ዮም ቁርሲ እንዳበልዐ ይኮነን ኣብ መገዲ ቅልጣፈ ብዘለዎ ኣዘንጊዖም ዝገበርዎ ዮም ንኤርትራ ልዕሊ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንሕና ንፈልጦ ንኤርትራ ካባናን ላዕሊ ንኤርትራ ዘፍቅር የለን ስለዚ ተሓቂ ጨፈና እዩ ተገይሩ እዚ ከዓ መቐፀልታ ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተገብረ ግፍዒ እዩ
ብዛዕባ ስድራ ቤቱ እንታይ ክትብል ትኽእል ኣብ ዓዲ ዘለዉ ስድራ ቤቱ
ብስድራ ክትመፅእ ከለካ እታ ስድራ ከም ብዙሓት ናይ ኤርትራ ስድራታት ፀኒተንን እዚ ከዓ ኢሳያስ ኮነ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ካብኡ ንላዕሊ ክዛረበካ ዝኽእል ነገር የለን ኣቦ ኣደ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከተሳቂ ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝነካ እዚ ግን ኣካል ናይቲ ህዝቢ ኮይንና ንሓልፎ ስለ ዘለና እዚ ምስ ሓለፈ ረሃዋ ክምፅእ ከም ዘሎ ተስፋ ጌርና ፀኒዕና ንኸይድ ኣለና
ኣቶ ሰሎሞን ንስኻ ምናልባት እዚ ከምዚ ዓይነት ኣርኣያ ክትሕዝ ዝኽኣልካ ምናልባት ኣኮኻ ምስተኣሰረ እዩ ቅድሚኡ ዝነበረካ መርገፅ ግን እኳ ደኣ ካብዞም መራሕቲ ናይ መንግስቲ ኣብ ወፃኢ ከም ዝነበርካ እዩ ሞ ከምኡ ኢሎም ወቕስኻ ንዝደልዩ ሰባት እንታይ መልስ ኣለካ
ሓቂ እዩ ኣነ ኣባል ህዝባዊ ግንባር ጥራ ዘይኮንኩ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዋሃዲ በዕላት ሽማግለ ከም ሓላፍ ኮይነ ሰሪሐ ብፅሑፍን ብኣካልን ኣብ ብዙሕ ኣኼባታት ምስ በዓል የማነ ምስ በዓል ዓሊ ዓብዱ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ክንደይ ዘካትዓና ዓበይቲ ክትዓት ብዛዕባ እዚ ማእሰርቲ ካብ ቀደም ዝነበረ እዩ ዝተደኮነ እዩ ኣብ ወረቐት እውን ኣሎ ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ኮይንና ክንቃለስ ኣለና ንብል ነርና እዚ ኩሉ እንዳገበርና ብዙሕ ፀርፍታት ብዙሕ ፈተነ መፀና ነይሩ ንቃለሶ ነርና ኣብዚ ቀረባ ግዜ ከዓ ብኤምባሲ ደረጃ ኣብ ፌስቡክ ትገብሮ ዘለካ ቃልሲ ወይ ድማ ፅሑፋት ስለዘይንድግፎ ድሕሪ ሕጂ ኣባልነትካ ካብዚ ነገር ሰጉግናካ ኣለና ዝብል ብኤምባሲ ተሰጉገ እምበር ኣነ ካብ ህዝባዊ ግንባር ወፅኤ ዝቃለሰሉ ካልእ መገዲ ክፈጥር ኢለይኮንኩን ማለት ህዝባዊ ግንባር ነይረ ሎም ህዝባዊ ግንባር ኮይነ ግን ልዕሊ ፖለቲካዊ ውድባት ሃገራዊ ኩነት ስለ ዘገድሰና እምበር ኣነ ናይ ስጋ ስምዒት ስለ ዘለኒ ዝገበርክዎ ግብሪ ይኮነን እዚ ከዓ ኣብ ታሪክ ተሰኒድ እዩ ክግለፅ ኢሉ ዝቐረባ ግዜ ማለት እዩ
ያቐኒለይ ኣቶ ሰሎሞን ሃብቶም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
ታንክ ዩ
ብካልእ ወገን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ኤርትራ ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ኣብ ዘለዎ ቦታ የፍልጥ ብቅልጡፍን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ድማ ይፍትሓዮ ክብል መልእኽቲ ዘርጊሕሎም ንሱን በዓልቲ ቤቱን ክፍትሑ ንፅውዕ ክብል ንቪኦኤ ቃለ መጠይቅ ዝሃበ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተመራማሪ ጉዳይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ኣቶ ፍስሓ ተክለ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ሃዋህ ምስ ተኣለየ እውን ኣብ ኤርትራ ኩነታት ሰብኣዊ መሰል ክመሓይሽ ኣይንርእን ዘለና ኢሉ
The arrest of Brahane Abraha for expressing his ideas marked the fact that this does not necessarily translate into human rights in Eritrea.
ብርሃን ኣብርሀ ሓሳቡ ብምግላፁ ምእሳሩ ኣብ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘይተመሓሸ እዩ ዘርኢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ኩነተ ውግ ወፅን ውዕል ሰላም ኣብ ዝተፈራርማል እዋን እውን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምምሕዳር ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ኣካይዱ ኣይለወጠን ጂ15 ዝርከብዎም ኩሎም እስራት ክፍትሑ ደረት ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብኣዋጅ ከብቅዕ ከምኡ እውን መስቀይቲ ከብቅዕ ንፅበ ነርና ግን እቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ናይ ተስፋ መንፈስ ንህዝቢ ኤርትራ ናብ ጭቡጥ ፅጉምቲ ምኽባር ሰብኣዊ መሰል ክትርጎም ኣይረኣናን።
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ መግለፂኡ ማእስርቲ ኣቶ ብርሃነ ምስ ንስርዓት ፖለቲካ ኤርትራ ዝነቕፋ ክልተ ተኸታተልቲ መፅሓኩ ምውፃእ ብምትሕሓዝ በዓልቲ ቤቱ ኣልማዝ ሃብተ ማርያም እውን ዝሓለፈ ዓመት ከም ዝተኣሰረ ተሓቢሩ መንግስቲ ንክልቲኦም ብዝቐልጠፈ ይፍትሓዮም ክብል ፀዊዑ ኣሎም። ብዛዕባ እዚ ወረ ማእሰርትን ሕትመት መፅሕፍትን ካብ ወገን መንግስቲ ኤርትራ ርእይቶ ክንረክብ ኣይከኣልናን ኣብ ዝረኸብናሉ ክነቐርብ ኢና። ከምኡ ውን ኣብ ትሕዝቶን ሕቶ ርጡብነትን ነታ መፅሓፍ ዝተፈለየ ርእይቶ ኣብ ቀጻሊ ክነቐርብ ምዃንና ንሕብር።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ከዓ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ሃዋህ ዝጠመተ እዩ። ብዛዕባ እዚ ምሁራዊ ርእቶኦም ከካፍሉና ካብ ኣስመራን መቐለን ኣጋይሽ ዓዲም ኣለኹ። ናብ ንሕለፍ ብጣዕሚ ደመስግነኩም ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ካብ ከተማ መቐለ፣ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብ ኣስመራ ተፋለጥሞን ሓድሕድኩም ቅድሚ ምጅማርና።
ሰላም ክመለካ ኣስመራ ከመይ ዶክተር በርሀ? ፅቡቅ ኣሎ። ፍርቂ መቐለ ኮይና ዘለካ ኣስመራ ሎሚ ዊከንድ እዚ መብዛሕትን መካይን ናይ መቐለ ናብዚ ዘለካ ኣባሓትኩም ውን ከምኡ ኣሎ መስለኒ። ብዙሕ ናይ ሰብ ንጋሻ ምልዋፅን ኣሎ ሎሚ።
ንክልቲኹም ብጣዕሚ ደመስግነኩም። ቆርብ ስትድሕረ ባይተካሃብና ገብረ መድህን
ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣብ ዲፓርትመንት ስኩል ትምህርቲ ፖለቲካል ሳይንስ ስትራቴጂካዊ መፅናዕቲ መምህር እየ። ኣብዛ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ ናይ ኤችኤስዲ ተማሃራ እዩ።
ናይ ዶክተሬት ትምህርቲ ትከታተል ኣለካ። ዶክተር ብርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ከዓ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሮፌሰር ነይሩ፣ ሕጂ ጥሮታ ወፂኡ ትዳርጋ ዕርፍቲ እዩ ዘሎ ማለት እዩ።
እወ ዓረፍቲ ዝበለፀ ግዜ ናይ ህወት ድሕልስ ዘሎ ኮይኑ ብግምት
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ኣብ ዞባና ለምቅነ ዝተፈለየ ሃዋህ ይርአ ኣሎ። ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማለት እየ። ብዛዕባ እዚ ዝርአ ዘሎ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከምኡውን ምስ ሃገራት ዕራብ ምስ ስዑዲ ምስ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ክኸውን ይኽእል ከመይ ትርእይዎ ዶክተር በርሀ?
መቸስ እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ንክትገልፆ ብዘመጠን ኣሸጋሪ እዩ። ግን ሰላም ንምንታይ ቀሊል ምዃኑ ሰላም እንተራሊ ከዓስ ኩሉ ነገር ከም ዝግላህ ከም ዝኽፈት ምሃርኪ ኢለ ወይ ሰብ ኩሉ እውን ዝርደው ዘሎ ከምዚ ዘይሕለፍ ደይወፅእ ደይወግሕ ለይቲ ኮይኑ ጅራ እናነበረሲ ሓንሳ እታ ናይ ሰላም ስጉምቲ ምስ ተወስደት ኩሉ ነገር በሪሁ ኩሉ ነገር ሰላም ኮይኑ ደሀ ሰብ ነበረ ከዓሲ ከም ዝከኣል ኮይኑ ክካድ ንሪኦ ኣለና። ዓብይ ትምህርቲ እዩ ንዓና ጥራሕ ደይኮነስ ንካልእ ክፍልታት ናይ ዓለም ንካልእ ህዝብታት እውን ከም ሓድሽ ትምህርቲ ገይሮም ክወስድዎ ዘለዎም ንልእዳ ምናነ
ምሽ ገብረ በደንከ
ድርጅት ሕዚ ኣብ ሓጎስ ስለ ዘለና እቲ ፀፅቡቅ ዝረአየና እምበር ድሕሪ ዘለዉ ስጋታትን ካልኦት ነገራትን ሕዚ ወድዋ ናብ ኣእምሮና ኣይመፅን። ግን ብጣዕሚ ብሓጎስ ምዕባል እዩ ስላይ ዘለሞኑ ከዓ ህዝቢ ምስዚ ገይርዎ ዘሎ ርክብ ብክልቲ ኣንሰት ዶባት ብዝሓለፈ ዘለታዕም ብራማ ኣከባቢ ካልሳይ መእተዊ ውፅ እምበሪ ዝተኸፈተ ካብቲ ህዝቢ ካብ ኤርትራውን ናብዚ ካብ ትግራይውን ናብዚ ምንቅ ብኩነት ያቐመጠ ምስጋእ ተይነበሮ ወዲያው ናብ ውዕ ረክ ምስኣተወይ ፈጢርና ዘሎ ተሓቋስ ብጣዕሚ ልዑል እዩ። እቲ ዝነበረ ኩናት ኣይ ሰላም ናይ ኩናት ኩነታት ካብ ክምኡጋ ክትጨካን ከም ዝነበረ ከምህረና ክኢሉ እዩ። ብጣዕሚ ካብ ዝግባእ ንላዕለ ተመጢጡ ዝተፈላለዩ ዘይግባእ ህዝቢ ዝተፈላለዩ ጥራሕ ዘይኮነት ከኣን ናይ ዓሰርተ ናይ እርሳ ደቂቃ ናይ እግሪ መንገዲ ወላድን ውላድን ተፈላለዮም ሓት ምስሕዋት ከይረኸቡ ብጣዕሚ ኣፈቃቂ ኩነታት እዩ ክፉእ ኩነታት ነይሩ ሞ እዚ ተፈትሕው ናብቲውዕ ርክብ ዘይ ምን ክፈታ ጀመርያ ከምዝፈለጠ ከለና እውን ዝበሎ ዶክተር ብረ ኣባና በቃ ናይ ኤርትራ መኪና ሕዚ ክልተ ስጉምቲ ናይ እግሪ ከድቲ ያው ናይ ኤርትራ መኪና ክትረኽቢ ከምኡ እውን ኤርትራውያን ክትረኽብኖ ብጣዕሚ ዝሓጉስ እዩ። ኣብ ኣስመራ እውን ከምኡ ኢሎማ ኣነሳ ኣጋጣሚ ይከርትን እምበር ደስ ዝብል ኩነታት ተፈጢሩ።
ዶክተር በርሀ እውን ቅድም ዝጠቂስዎ ነይሩ እቲኡ ዝረኣዮ ልክዕ ከምዝትብሎ ዘለካ ብመቐለ ገጽ ዘሎ ብእውን ከም ዘሎ እዩ እሞ ብርግፅ ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ታ ፈላሜተ ስጉምቲ ምውሳድ ኣብቲ ዞባ እውን ዝፈጠሮ መንፈስን ስምዒታትን እውን ኣሎ እሞ ብዛዕባኡ ከ እንታይ ትብሉ ዶክተር በርሀ?
ኣነ መጀመርታ ብዙሕ ሰብኣ ይዛረበላን እዚኣ ግን ንክጠቕሰም ዘሊ እንታያ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተካየደ ለውጢ ኣብ ውሽጢ ሓደ ፓርቲ ይኹን እምበሪ ሓደ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ጉጅለ ሙሉእ ሓይሊ ዝነበሮ ብዝተፈላለየ ምክንያትን መልክዕን ስልጣን ገዲፉ ንካልእ ኣካል ስልጣን ኣሕሊፉ ብሰላም ተሰጋገረሉ ኩነታት እዩ። እዚ ዓብይ ምዕባለ ኮይኑ ክርአ ዘለዎ ኢሉ ኣነ ዝግምት። ካብ ህወሓት ናብ ናይ ኦፒዲኦ ሰባት ስልጣን ተሓላለፈሉ መንገዲ ከም ምሳሌ ክውሰድ ግብኦ ንኣፍሪቃ ክኣነሲ ከም መምሃሪ ክኸውን ዝግባእ ነገራት ኢለ ትግምት ሞ እዚኣ ስክሓልፍ ኣይደሊ ካልኣይ ግን ነቲ ኣከባቢና ሓንሳ እቲ ናይ ሰላም ኩነታት ምስጀመረሲ ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጥራሕ ደይኮነስ ምስ ጅቡቲ ምስ ሶማል ዘሎ ካብኡ ቆፂሉ እውንሲ ምስ በዓል ስዑድ ዓረብን ገልፍ ስቴትስ ወይከዓ ስግር ዘለዋ ሃገራት ዓረብ እውን ድረአ ዘሎ ምዉቕ ዝኾነ ዝምድናታት እዩ ዝምዕብል ዘሎ ምስ ሱዳን እውን ይቕፅ ዝኸውን እተን ኣከባቢ ቀረባ ዘለዎ ሃገራት እዚ ግን ናብ ምንታይ ድ መርሓና እዘን ሃገራት እዚኣተን ሓደ ጥሙር ዝኾነ ከምዚ ሕጂ ለንቅነ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ጅዳ ከይደም ክልተ መዓልቲ ተፈራርሞ ስምምዕ ዝገልጾ ብቁጠባ ብሚሊተሪ ሴኪሪቲ ፖለቲካ ብኩሎም ትንእሲ ተሓባቢሩ ስራሓ ሃገራት ንክምዕብላዕ ዕድል ዝህብ እዩ እሞ እቲ ኩሉ ሰብ ዝምነዮ ዝነበረ እዩ ሕጂ ግን ብተግባር ከመይ ገርቲ ከም ዝመፅእ ዝከኣልካ ከምኳኑ ሲ እዚ ኣብ ኣከባቢና ዝግበር ዘሎ ነገራት ናብኡ ክምርሕ ንክእል እሞ ሓደ ነቲ ኣከባቢ ናብ ቀረባ ዘሎ ዞባናትና ኣዝዩ ዝፀልዎ ነበረ ቀርሸንትን ባእስን ገለን ከዓኒ ንሱ ኣብዲሱስ ኣብ ናይ ቁጠባን ኣብ ናይ ምዕባለን ብተረባር ከም ዝኸዳ ይገብር ካብኡ ሓሊፉ ከዓኒ ቅሕባዕሪ ፈጊርና ስዕ ስዑድን ጋል ስተትስን ብናይ ቁጠባ ሕብባር ብዙሕ ነገር ክግበር ዝከኣል እዩ ካብ ሕጂ ከም ዝርአ ዘሎ ኣከባቢና ኢትዮጵያ ከዓ ብሕስ እንድሕርኢናዮ ሚትን ክንደይን ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዎ ዓብዪ ሃገር እዩ ሓብታም ሃገር ኩለን ኣብቲ ኣከባቢ ዘለዋ ከዓኒ ሕርሻ ኮነ ብማዕድናት ብዙሓቲ ዘለዎን ክንዕብላ ንኽእላ ፍጡር ዝኾነ ህዝቢ ዘለዎን እየን ንምዕባለሲ ቅሩብ ዝኾነ ህዝቢ ዘለዎን እየን እሞ ቀፃሊ ናይ ኣፍሪቃ ምዕባለሲ ኣብዚ ናትና ዞባ ኣከባቢ እዩ ዝኸውን ኢለ ተስፋ ዝገብር ዘለኹ
ገብረ መድህን ከ ናትካ ርእቶ
ከምቱ ዝፍለጥ ኣብ መንጎ ክልጥኦን ሃገራት ዝነበረ ዘሚስምማዕ ብዞባ ደረጃ ክልቴን ተሓባቢረን ከይሰራዕ ጥራሕ ዘይኮነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዛእተዎ መንግስቲ ኤርትራ ከፍርስ መንግስቲ ኤርትራ ኣለዎ ዝተባሃለሉ ከዓኒ መንግስቲ ኢትዮጵያ እናኣተዎ ከፍርስ ሓደ ኣብ ልዕለ ካልኦት ኣብዝባ ፅልዋ ከይህልዎ እናሰርሑ ስለ ዝመፁ ኣብ ፀጥታ ኣብ ዲፕሎማሲ ኣብ ኢኮኖሚ ሓቢረን ከይስራሓ ሓቢረን ነተዘባ ሒዘን ከይላዓላ ዓብዩ ዕንቅፋት ኮይኑሩ ኣዚ ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ዘሎ ርክብ ክመሓየስ ምስጀመረ ከም ውፅኢቶ ብሓባር ንምስራሕ ተንቀሳቂሶም ኣለዉ ስለዚ እምድሕር ዝነገር እዩ ዓቂቦም ንክፍኣት ጀሚሮም ነቲ ከባቢ እውን ናብ ፅቡቅ መልክዕ ዝቕይሮ ናብ ፅቡቅ ኣንፈት ክወስዶ እዩ እቲ ናይ ሃገራት ዓራብ ዘሎ ምትእክታው ብፍላይ ብወገን ኢትዮጵያ ክሪኦ ከለኹ ከም ድንቢ ናይ ሃገራት ዓራብ ምትእክታው ኢትዮጵያ ብኣውንታ ንሪኦ ይኮነን መብዛሕትኡ ኣሉታዊ ዝረመልክ ዝብል ታሪክ እውን ኣለዎ ናይ ባዕሉ ምክንያት ስለ ዘሎ ቀጥታ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ምድኻም ዝተሓዚ ሻራዊ ምትእክታው ወደሓይ ዝመፅ ታሪክ ስለ ዘሎ ብስጋብ ደረጃ ዝረዩት ናይ ሃገራት ምዕራብ ምትእፋፍ ስርእውን ክልቴን ሃገራት ኣባል ዝኾናሉ ኣፍሪካ ሕብረት እናለወ ካልኦት ናይ ኣፍሪካ ሃገራት እናለዋ ከመጊር ተሻጊር ምስዑድ ዓረብ ክድ ዝብል ነገራት ግልፀ ይኮኑ ዝተፋዙ ምናልባት ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ናይ ክልቲኡ ሃገራት ኣሚሉ ነቲ ዞባ ቀድሚ ኣፍሪካ ዘላጥሚ ዘየራግፁ ምትታዋት ከይህልዉ ስጋት ስለ ዘሎ ግን ክልቴን ሃገራት ክሳተዋ ከለዋ ውፅኢቱ ነቲ ዞባ እውን ናብ ዝሓሸ ደረጃ ዘብርኽ እዩ
እዚ ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃን ሃገራት ኣዕራብን ዝረአ ዘሎ ዝምድናታት ሓድሽ ተርእዮ እዩ ክበሃል ዶ ከኣል ምናልባት ንዕኡ ዝፈጠሮ ኩነታት እውን ኣተሓሒዝካ ዶክተር በርሀ
ሓደ መጀመርታ ኣነ ክብሎ ዝደሊ እንታይ እቲ ትራዲሽናል ወይ ከዓ ብታሪክ ነይሩ ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሃገራት ኣዕራብን ርክባት ኣብ ጥርጣሪ ዝተመስረተ እዚ ናይቲ ዝሓለፈ ታሪክ ኩነታት ዝገልፅ እዩ እቲ ኢትዮጵያዊ ዝነበረ ምሕደራ ኢትዮጵያ ደሴት ናይ ክርስትና እያ ተባሂላ ምስልምና ዝፍራሓሉ ዓራብ ከዓ ናይ ምስልምና ሃይማኖት ዝደፍኡ ኮይኖም ዝረኣየሉ ኩነታት ዝነበረሉ ግዜ ድመፀ ኣተሓሳስባን ኩነታትን ኢለየ ድግምት ኣነ እዚ ኩሉ ሕጂ ካልእ ትረፍ ብሸነኽ ኢትዮጵያ ተለውጡ እዩ ናይ ሃገራት ዓራብ ኩነታት እውን እንተረኣናሲ ፍርቀን ሃገራት ዓራብ ስብሓደ ወገን ሒዘን ንካልኦት ከዓ ንቤት ካልእ ኮይነን ንንሕንሕደን ክናቆራ ዘለዋ ሃገራት እየን ኣብ ከምኡ ዓይነት ደረጃ ሲ ዘለዋ ኣይመስለንን ኣነ ከም ዝሪኦ ግን ሕጂ ስዑድ ዓረብ እንትኾነት እውን ናይ ምዕባለ ደረጃ ሕጂ ዘለዉ መራሕቲ ብዙሕ ምምሕያሽ ከምፁ ዝደልዩ ነቲ ሃገር ጥራሕ ደይኮነስ ነቲ ኣብቲ ኣከባቢ ዘሎ ህዝብታትን ፀጋታትን እውን ሓቢርካ ኣማዕቢልካ ወይ ማዕቢልካ ናይ ሓባር ረብሓ እንዳሓለካ ከደሉ ትኽእል መንገዲ ምድላይ ድብል እምነት ኣሎም ኢለ ዝኣምን ባዕላትና ከዓ ንሕና ከምኡ ንክኸውን ናትና ጥቕሚ ተሓልዩ ንሕና ብምደልዩ መንገዲ ዝዒባትና ብኸምኡ ንክኸይድ ክንምውሎን ክነካይዶን ክንክእል ዓቕሚ ኣለና በዚታት ፀገማ ይረኣየኒ ኣነ ጥራሕ እንታይ እዩ እቲ ኣብ መንጎናን ኣብቲ ኣከባቢናን ዘሎ ኩነታት እንድሕር ኣጠናኺርና ሂርናዮ ካልእ ናይ ደገ እውን ስኽ ኣትወሉ ዝኽእል ሓጓፈ ክህልወና እዩ።
ኢትዮጵያን ኤርትራን እንተደኣ ብሓደ ክሰርሓ ክኢለን ነቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ንክልወጡ እውን ናይ መምርሒ ዓቅሚ ዘለዎን ክኾና ይኽእላ እየን። ሃገራት ዕራብ እውን ኩሉ ሃገር ናናቱ ጥቕሚን ድዩ ዘሰጉም። ስለዚ ምናልባት እሳተናታትን ጥቕሚ እውን ከሰጉማ ክደላ ይኽእላ እየን። ግን ናይንካን ሃባን ኣካያይዳታት ክህሉ ዝኽእለሉ ሚዛን ሓሊኻ ኣብ ምኻድ ኣድላይነቱ ይረኣየካ ሞ ምናልባት እስቲ ገብረ መድህን ኣብዚ ዘለካ ርእቶ
ከምቱ ደረሳ ዝበልቲ ገይ ምስ ካልኦት ሃገራት ዝግበር እክል ንባዕለን ኢለን እየ ዝመፃ ናይ ባዕለ ረባሕ ግን እየ ዝመፃ ንሕና ከዓ ብደንቢ መሰረታዊ ረብሓና ሓፊዝና ብኣቶም ከይንዝዎ ኣብ ተቕመካ ተቐመኒ ወይ ከሃባ ተበፅረፈረክብ ንኸውን ሚዛኖም ሓልዮም እቶም ሃገራት ኣፍሪካ ሃገራት ተኸይዶም እቶም ሃገራት ዓረብ ከዓኒ ናይ ባዕሎም ባዕታት ኣለዎም ኣንድፋ ዝደልዎ ሃገራት ዓራብ ኣብ ሕርሻ ዓይ ኢንቨስትመንት ገዚፍ ኢንቨስትመንት ከዋፋል ሓስባ ንፈፂና ናይ ምስል ዓረብ ናይ ካታር ኤምሬትስ ካልኦት ሃገራት ንቸ ኮምንቲ መሬትን ድሕሪ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ኣብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ካብቲ ክጥቀማ እየን ድሌታት ተሕቢረን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ከዓኒ ከምቲ ዶክተር በረ ዝበሎም ኣብ ናይ ወሽመት ሃገራት ዓረብ ዝተፈጥረ ክፍተት ኣሎ። ስለዚ ኣብ መንጎ እዚኣቶም ዝተፈጥረ ክፍተት ምብራቅ ኣፍሪካውን ፀሊዎዩ እዚ ኣብ እንካን ሃብን እንካ ሞ ሃብን ዝዓይነቱ ሚዛን ዝሓለወ ረክብ እንተ ሚንቴን ገይሮም ኢትዮጵያ ኹን ኤርትራ ካልኦት ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ብማእከል ዓረብ ሃገራት ዘለዎ ዝተባህለለ ሃፍቲ ገዛ ፋይናንሽል ዓቅሚ ምፍላይ ናይ ምጥቃም ተክእሎታት ኣሎ እዩ። ንሕና ጥንቃቀ እንተ ዝተሓይቶ ናብ ረብሓና ዘይንቅይርሉ መንገዲ ኣለን።
ናይ መወዳእታ ሓሳብ ንዶክተር ብርሀ ክህቦ ረብሓ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምንፅፃር ምስ ሃገራት ጋልፊ ይኹን ምስ ሃገራት ዓራብ ከመይ ክመስል ኣለዎ ትብል ብኡ ክንውዲ ኢና ዶክተር ብርሀ
ወ ሓደ እታ ኣንቲ ወይ ገብረ ዘምፃነት ቤት እተን ሃብታማት ሰብ ገንዘብ ዝኾነ ሃገራት ናይዚ ኣከባቢ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ካሊእ ቦታታት እንዳኸዳ ዓበይቲ መሬት እንዳገበታ ዘድልየን ናይ መግቢ ፍርያት ካፍን ይኸዳ ዝብል ሓቂ እዩ። ግን ኣነ ከዓኒ ከምኡ ዓይነት ሞዴል ኣይኮነን ደለኒ ሓንጎለ እንታይ ድሓስብ እተን ነጋትና ሃገራት ንኣብነሲ መጀመርያ እቶም ካብ ደገ ድመፁ እቲ ካፒታል ሒዞም መፁ እምበሪ መሬት ንዕኦም ሂብና እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ደቂ ባት ሓረስቶት ናብ ሚኒማም ዌጅ ናይ ሕርሻ ሸቃሎ ኮይኖም መሬቶም ረኪቦም ንክኸዱ ይኮነን ወነንቲ ናይቲ መሬት ኮይኖም ምስቲ ካብ ደገ ድመፁ ካፒታል ከም ሽርክና ዓይነት እንዳተፈጥረ ናታቶም እቶትን መነባብሮን ከዓኒ ሓፍ ክብለሉ ዝኽእል መንገዲ ንምንዳ እዩ ኣነ ደለኒ ተሓሳስባ። ኣብ ኢትዮጵያ ንኣብነት ካብ ህንዲ ካብ ስዑዲ ካብ ብዙሕ ቦታታት መፅኦም ብዙሕ ጉድኣት ገይሮም እዮም። ካብ ህዝቢ ዘጋጠሞም ኣውሉታዊ ድኾነ ተፃብኦ እውን ዓብዪ ምሳሌ እዩ ሞኒ ንሕና ወነንቲ ናይቲ መሬት ከም ምኳንና ሰብ ሃገር ከም ምኳንና እቲ ኣባና ኣብ ኣካባቢና ዝመፅእ ካፒታል በቲ ንሕና እንደልዮ ናትና ህዝቢ ረብሓ እንተላይ ሓልዩ ድኽይድ ናይ ሓባር ጥቕሚ ክረክበሉ ድኽእል ፎርሙላ ኣውፅኢና ኮይና ክንሰርሕ ዘለና ዝብል ግምት ብምውሳድ እዩ። እዚ ናይ ሰላም ኩነታት ምስ መፀ ን20 ዓመት ርእዮ ደይፈልጥ ናይ ኢትዮጵያ ቴሌቭዥን ክርኢ ጀሚረ ኣብኡ ዝርዮ ዘለኹ ሌቨል ኦፍ ዲስኮርስ ወይ ከዓ ናይ ዝርርብ ደረጃ ኣተሓሳስባን ክእለት ናይቶም ሰባትን ኣብኡ ዘለዉ ክሪኦም ከለኹ ሲ ኩላቶም እዚኣቶም ሓደ እውን ካብ ናይ ቀደም ሰብ ኣነ ደለለ የለን 40 ዓመት ገይረ ካብ ዝወፅእ ግን ወላ ሓደ ሰብ የለን ሕጂ ኢትዮጵያ ዘለዉ ግን እቲ ዘሎ ተሓሳስባን ክእለትን ሲ ኣብ ካልእ ደረጃ በፂሖም ዘሎ ሞ ተስፋ ክንገብር ከም ዘለና እዩ ዘረዳእኒ። እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ዓብዪ ንቕባልን ውፅኢትን ዝመርሒ ኢለ ግምት ወሲለ ዘለኹ።
እሺ ንብዙሕ ክንዛረበሉ ምኽኣልና ግን ምስ ግዜና በዚ ከቆርፆ ክግደድ እየ። ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብ ኣስመራ፣ ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ካብ ከተማ መቐለ ንግዜኹም ኣዝየ ምስግነኩም። ይቐኒለይ
ሰላምኒልና
ሓንቅኒኸኒልና
ንምጠቓለሊ ዜና ናብ ገብሪ ክንሓልፍ ኢና።
ዴሞክራሲያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኦህደው ኣብ ጅማ ታሽዓይ ውድባዊ ጉባኤኡ ከፊቱ ልዕሊ 6,000 ተሳተፍቲ ኣብ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት መኽፈቲ ኣቦ ወንበርቲ ውድብን ወከልቲ ኣሓት ውድባት ኢህወደግን መደረ ኣስምዕሉ እዩ። ኣብዚ ቀረባ ኣብ ቡራዮን ኣዲስ ኣበባ ንዝወረደ ጉድኣት ዝሕተቱ ወገናት ኣመልኪቶም ኮሚሽነር ፖሊስ ንዝሃቦ ርእቶ ግብረ መልሲ ዝሃበ ኦነግ ዝተፈላለየ ትርጉም ዝውህብ እዩ ክብል ከሎ 7 ጉንበት ብተርኡ ንለውጢ ንምትዕንቓፍ ብዝተወደቡ ዝተፈጸመ እዩ ኢሉ ንሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ናብ ሃገሮም ክመልሶም ኣብ ጅቡቲ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ይሓትለዉ።
بزن بار حفشو مدلواتنا فتسمنا لنا تصبح كساب نرغبكم من نعفوركي دحان حدرو نريتواتاتكم زخوون قيزي بلنا نقربون تا قبل ماشينا ونتبالا شالا كان عريانا بزخوانا ريتوكم لأخفتون يخوم دحان حدرو.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.